Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Пачобыта пасадзілі ў турму, абвінавачваюць у паклёпе на прэзідэнта. Праваабаронцы дамовіліся назіраць за выбарамі. У Чашніцкім раёне адлоўліваюць і ўсыпляюць знявечаных бакланаў, каб не мучыліся.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў чарговы раз выступіў супраць выкарыстання захадам санкцый у дачыненні да ўлады ў Беларусі. Як цытуе Лаўрова Інтэрфакс, аднабаковыя санкцыі, як правіла, прыводзяць толькі да аднаго. Тыя ці іншыя пытанні, якія хочуць вырашыць з дапамогай санкцыйнага ціску, папросту заганяюцца ў кут. Сёння міністр Лаўроў прызнаў, што карабель, які на гэтым тыдні ў брытанскіх водах прымусілі вярнуцца ў Расію, вёз у Сырыю тры вайсковыя верталёты і абсталяванне для супрацьпаветранай абароны. Лаўроў заявіў, што сырыйскія ўрадавыя войскі маглі скарыстаць такую зброю толькі супраць замежных агрэсараў, а не супраць мірных дэманстрантаў. Расійскія ўлады пачалі падрыхтоўку да эвакуацыі грамадзян Расіі з Сырыі на выпадак абвастрэння сутыкнення ў гэтай краіне альбо замежнага ваеннага ўмяшання. Пра гэта сёння піша газета «Ведомасці» са спасылкай на ўласныя крыніцы ў сілавых ведомствах. Усяго ў Сырыі, паводле расійскага міністэрства замежных справ, жыве каля 100 тысяч расейцаў. Шведскія ўлады ўзмацнілі захады бяспекі на атамных электрастанцыях пасля таго, як у грузавіку на АЭС «Рінкальс» была знойдзеная выбухоўка. Прэс-сакратар шведскай паліцыі Томі Німан заявіў, што выбухоўку знайшлі падчас стандартнай праверкі транспарту на станцыі. Пры гэтым не было знойдзена ніякага дэтанатару, які спатрэбіўся б для выбуховага прыстасавання. Атамная электрастанцыя «Рінкальс» на поўдзень ад Гётэборгу мае 4 рэактары. Агулам у Швецыі 10 ядерных рэактараў. Абвінаваўцы на працэсе над Андэрсам Брэйвікам, які прызнаўся ў масавым забойстве, просяць суд прызнаць Брэйвіка вар'ятам і накіраваць яго ў псіхіятрычны шпіталь. Брэйвік узяў на сябе адказнасць за выбух у Восла, ахвярамі якога сталі 8 чалавек, і за страляніну ў моладзевым лагеры працоўнай партыі на выспе Утоя, у выніку якой загінулі 69 чалавек. Ён не лічыць забойства актывістаў злачынствам, бо яны, на ягоную думку, здрадзілі Нарвегіі, падтрымліваючы распаўсюд мультыкультуралізму. Суд мае абвясціць прысуд Брэйвіку 24 жніўня. Калі яго прызнаюць псіхічна здаровым, яму пагражае максімальны тэрмін 21 год зняволення, які пасля можа быць працягнуты, калі яго палічаць па-ранейшаму небяспечным для грамадства. Калі Брэйвіка прызнаюць вар'ятам, ён будзе накіраваны ў псіхіятрычную ўстанову на неабмежаваны тэрмін. Інтэрнэт-кампанія Google абвесціла аб намеры ўнесці свой уклад у вартаванне моваў малалікіх народаў зямлі, якія апынуліся на мяжы знікнення. Разам з навукоўцамі і лінгвістамі Google стварае інтэрнэт-партал праекту захавання моваў, якім пагражае знікнення. Наведнікі гэтага парталу змогуць карыстацца даведачнымі рэсурсамі і самастойна папаўняць інфармацыю пра мовы і дыялекты, што могуць знікнуць у агляднай будучыні. З 7 тысяч цяперашніх моваў да канца стагоддзя выжыве, як лічаць спецыялісты, толькі палова. Сёння споўнілася 50 гадоў знакамітаму рок-музыку савецкага часу Віктару Цою, лідару гурту «Кіно». Цой загінуў у аўтакатастрофе ўлетку 90-го году. Тады ў беларускай сталіцы паўстала сцяна Цоя. Яе некалькі разоў прымусова выціскалі далей з вачэй, але прыхільнікі Цоя яе адстаялі. Цяпер яна непадалёк ад стадыёну «Дынама», дзе адбыўся першы і апошні ў Менску канцэрт Цоя ў траўні 89-го году. Гэта быў выпуск навінаў на